20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, vi slušate Radio Svetigoru i centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Prvog dana mjeseca februara naša Sveta Saborna apostolska crkva proslavila je Svetog Marka Efeskog. A i sadržaja današnje emisije izdvajam. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u posjeti srednje evropskoj eparhiji. Poglavar Rimokatoličke vjerske zajednice, papa Benedikt XVI, ne planira posjetu Nišu povodom obilježavanja 1700 godina od Milanskog edikta. U manastiru Tvrdoš, na praznik svetog Atanasija Velikog, svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Lipljanski gospodin Jovan i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije. Obnavlja se pravoslavni manastir u okupiranom sjevernom dijelu Kipra. Američke diplomate na Kosovu i Metohiji apeluju da imovina manastira Visoki Dečani mora ostati netaknuta. Izložbom cvijeća u sportskom centru Igalo počeo 44. praznik mimoze u Herceg Novom.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog preosveštenstva, episkopa bačkog gospodina Irineja, stigao je 30. januara 2013. godine u Hanover. U prisustvu arhijerejskog zamjenika, protojereja Stavrofora Milana Pejića, protojereja Veljka Gačića i jereja Aleksandra Perkovića, njegova svetost je posjetio hrišćansku kapelu na aerodromu i upisao se u knjigu posjetilaca. Posle toga, svjeteši se uputio ka sjedištu eparhije Srednjeevropske manastiru Presvete Bogorodice u Himelstiru, gdje ih je dočekao episkop Konstantin sa eparhijskim službenicima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, obišao eparhijski kompleks i upoznao se sa prilikama u eparhiji Srednjeevropskoj. Poglavar Rimokatoličke vjerske zajednice, papa Benedikt XVI, ne planira posjetu Nišu povodom obilježavanja 1700 godina od Milanskog edikta i ta posjeta nije moguća, imajući u vidu određene istorijske probleme, rekli su predstavnici Vatikana. Apostolski nunci u Beogradu, nadbiskup Orlando Antonini, izjavio je u italijanskoj katoličkoj novinskoj agenciji SIR da kada je riječ o komunizmu, stanje u Srbiji nije još dovoljno opušteno. Međutim, postavljeni su prvi koraci pomirenja. U to treba ubrojati imenovanje beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara u organizacioni komitet za obilježavanje jubileja, rekao je Antonini. Navodeći da je riječ o dugotrajnom istorijskom procesu, on je istakao da se mora uspostaviti povjerenje, stvoriti preduslovi i razjasniti različite pozicije. Predstavnik za štampu Vatikana Federico Lombardi rekao je da papa ne planira put u Srbiju na obilježavanje 17. vijekova Milanskog edikta, prenijeli su beogradski mediji izvještaj italijanske ANSE. Lombardi je rekao da u kontaktima sa patrijaršijom Srpske pravoslavne crkve pominjana eventualna mogućnost papinog puta u Niš, gdje će biti organizovana centralna svečanost obilježavanja Milanskog edikta. Međutim, ta razmišljanja nisu konkretizovana, rekao je Lombardi, koji je napomenuo da postoji poziv bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da papa posjeti Srbiju. U Vatikanu iduće sedmice počinje međunarodni kongres o temi Konstantin Veliki na tragovima korijena Evrope, a organizator je Papska komisija za istoriju. Milanskim ediktom koji je donio car Konstantin, hrišćanima je dozvoljeno da mogu da ispovijedaju svoju vjeru. U srijedu 30. januara na dan svetog Antonija Velikog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovaj, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu cara Lazara u Beloševcu. U besjedi preosvećeni vladika je govorio svetom Antoniju Velikom. Sveti Antonije je bio od bogatih roditelja i sve svoje bogatstvo je razdao siromasima. Hodio zemljom, a mislio na Boga. On je ispunio sve hrišćanske vrline, zato je i trpio zarad carstva Božijeg. Međutim, i tada kao i sada, ljudi su za onoga koji predano služi Bogu govorili da nije normalan. Sveti Antonije nije završio ovo zemaljske škole, ali je zato bio učitelj učiteljima. Kada je jednom prilikom vodio razgovor sa mudracima, pitao ih je šta je starije, razum ili knjiga. I oni su odmah sagledali Antoninijevu veličinu, a veliki je postao vrlinama. Veličina je u stanju da okrilati čovjeka, a čovjek je onoliko veliki koliko ima Boga u sebi. Ako sve imamo, a Boga izgubimo, nemamo ništa. A dan ranije okružni zatvor u Kruševcu proslavio je svoju slavu, časne verige svetog apostola Petra. Slavski kolač prerezao je episkop Kruševački gospodin Davica sveštenicima i đakonima grada Kruševca. Nakon rezanja slavskog kolača, vladika David posjetio je zatvorenike sa kojima je proveo vrijeme u razgovoru. Čujte dio besjede koju je episkop Kruševački izgovorio nakon rezanja kolača povodom slave u okružnom zatvoru.
Kao što je postojao lek za oslobođenje apostola Petra iz tamnice u kojoj se našao i u okovima, anđeo koji ga je probudio jednim dodirom, jednostavno rastopio okove, tako i mi pokajanjem svojim, ljubavlju, nadom, verom, čovjekoljubivim delima, čovjekoljubivim, bogoljubivim rečima i mislima, možemo u jednom stanju preumljenja, u jednom aktu, u jednom dinamizmu preumljenja da se oslobodimo strasti, da se oslobodimo grehova, da se oslobodimo tih gotovo nevidljivih niti koje nas vezuju iznutra. U tom smislu čovjek je čovjeku dužan razumevanja, ljubavi, poštovanja, milosrđa. Jer ako ništa drugo, svi smo opet smrtni. I u tom smislu smo svi robovi smrti, koju nije moguće drugčije savladati i nje se osloboditi doživim životom. Životom u vrlini. Onaj koji živi, dakle, u vrlini, taj je slobodan istinski i taj prelazi iz smrti u život.
U manastiru Tvrdoš na praznik svetog Atanasija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Lipljanski gospodin Jovan i umirovljeni episkop Zahomsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije usred služivanje romonaha Dimitrija, protoereja Nikole Jankovića i đakona Porfirija. Svetoj liturgiji prisustvovali su sveštenstvo i monaštvo eparhije Zahomsko-Hercegovački i Primorske i vjerni narod koji su se zajedno okupili da vladiki Atanasiju čestitaju imendan. Zajedničarenje je nastavljeno u manastirskoj trpezariji.
Kako to da odjednom apostol govori da ima nešto od čega ne mogu da jedu oni koji su poklonici starog zaveta, poklonici pismo, jer se u tom trenutku nije znao razlika između starog i novog zaveta i pričani su bili jedni od Jevreja, idući u hram na molitve i poštujući ono sve što je zapovjedano. A evo apostol Pavle govori, evo nova je skinje. E ta nova skinje je data onda kada se stara ispuni, kada je to vreme koje je bilo zadato, da podsjeća svaku staru zavjetnu čovjeka da je nesavršen i nemoćan da ispunimo. Kada se ona ispunila u jedinom stvorenju koje je božanskom silom imalo moći da ispuni taj zavjet.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Fostanski gospodin Atanasije, osveštao zvona za crkvu svetog Atanasija Velikog u Beogradu. Opširnije u izvještaju radija Slovo Ljubve.
Na praznik svetog Atanasija Velikog juče, vladika Fosnanske Atanasije osveštao je zvona i blagoslovio podizanje krstova u novosagrađenoj crkvi posvećenoj upravo svetom Atanasiju Aleksandrijskom, koje se nalazi u zemunskom naselju Plavi Horizonti. Podsjetimo, u maju prošle godine na inicijativu žitelja ovog naselja, uz blagoslov Patrijarha Srpskog Irineja i Srpske pravoslavne crkve i uz pomoć rukovodstva opštine Zemun, započeta je gradnja prvog hrama posvećenog velikom svetitelju. Episkop Fosnanske Atanasije što je juče krstove i zvona koji su odmah potom i postavljeni na novosagrađenu crkvu u naselju Plavi Horizont. Činu osvećenja, pored brojnog vernog naroda ovog kraja, prisustvovao je i predsjednik gradske opštine Zemun, gospodin Branislav Prostran, kao i darodavci, priložnici i ktituri ovog svetog hrama. Sveti Atanasija je veru skladno ispovedio da je ona i formulirana kroz simbol vere, pa je i mi znamo i čuvamo, rekao je besedeći vladika Atanasije.
Lažnih učenja ima u ovome svetu kao što ima trnja i korova i nije se lako snaći u mnogim prašumama i šumama učenja. Da bi se čovjek tu snašao, potreban je božanski um i božanska svetlost, a sveti Atanasije Veliki je upravo to imao. I zbog te pravoslavne vere i pravoslavnog ispovedanja on je mnogo istradao, mnogo puta bio prognan iz svoje episkopije Aleksandrijske, ali pravoslavnu veru je on tako skladno ispovedio i zaštitio da je ona i formulisana na Prvovaseljanskom saboru i sažeta u simbolu vere koji mi dan danas čitamo, i čitajući taj simbol vere tačno znamo definiciju svoje vere, pravoslavnu viziju života čuvamo kroz to i ne možemo nikako da se izgubimo u ovome svetu, ma koliko se novih i lažnih učenja pojavljivalo.
U pravoslavnoj crkvi imamo naše zastupnike svetitelje koji odgovaraju na naše molitve, pa je radost velika što jednom od njih, svetom Atanasiju, darujemo takav dar kao što je hram, rekao je preosvećeni episkop Hostanski.
Draga braćo i sestre, i u našoj crkvi uvek čuvamo jedinstvo sa Bogom i sa svetiteljima njegovima. U crkvi smo jedna saborna zajednica. U našoj pravoslavnoj crkvi lako je dozvati Boga svojim srcem, svojim umom, i Bog odgovara na naše molitve, a imamo i naše zastupnike, svetitelje koji se mole za nas. Vi naravno znate da je potrebno i u ovom svakodnevnom životu imati neke veze da biste nešto ostvarili. A zamislite imati vezu kod Boga, tih svetih ljudi. I naravno, mi želimo na današnji dan da ovom velikom svetitelju, zahvaljujući kojem i mi imamo pravoslavno ispovedanje, nešto prinesemo. I zamislite kolika je privilegija danas nas ovdje okupljenih, da imamo da mu prinesemo jedan tako dragocen dar. Zaista radujemo se zbog toga i našoj radosti nema kraja. Mi mu ne prinosimo samo jednu reč, jednu pesmu. Jeste, jutro si bilo i reči i pesama, molili smo se. Ali vidite, mi smo danas u prilici da svetitelju Božjem ponudimo i predamo ovaj predivni hram koji je ispred nas, i ove časne krstove i ova sveta zvona koji će biti podignuti danas na ovaj sveti hram.
Tradicionalni svetosavski bal biće održan u Brčko distriktu u nedjelju 10. februara organizaciji Svetosavske omladinske zajednice. Specijalni gost i promoter svetosavskog bala biće beogradska glumica Mina Lazarević, a osim brčanskog crkvenog hora Sveti Stefan Dečanski, plesnog i folklornog ansambla Srpsko prosvetno-kulturno društvo Prosveta i crkveno-pjevačke grupe Lira, nastupit će i grupa Vožd iz Loznice. Tradicija održavanja Svetoslavskog bala datira još od 1846. godine, kada je knez Miloš Obrenović došao na ideju da organizuje manifestaciju na kojoj bi jednom godišnje okupljao sve Srbe koji žive u Beču. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Kiparska pravoslavna crkva i program za razvoj Ujedinjenih nacija 31. januara potpisali su ugovor o obnovi manastira apostola Andreja Prvozvanog na poluostrvu Karpasija, koja se nalazi na okupiranom dijelu Kipra. Grčka agencija crkvenih novosti Ronfea nazvala je potpisivanje dokumenta istorijskim, saopštava sedmica.ru. Plan restauracije razradili su Univerzitet grčkog grada Patri i ona će se obaviti u tri etape. Finansiranje prve etape iznosi 2,5 miliona evra. Ta sredstva obezbijedit će Kiparska arhijepiskopija, Evropska unija, vlada Sjedinjenih Američkih Država, program za razvoj Ujedinjenih nacija i sami vjernici. Manastir je podignut na mjestu gdje je po predanju pristao brod kojim je plovio sveti apostol Andrej, a gdje je po njegovim molitvama izbio čudotvorni izvor koji i danas postoji. O vremenu osnivanja manastira nema očuvanih tačnih podataka. Dobro utvrđeni manastir svetog Andreja prvi put se pominje 1191. godine u kronici dijela Henriha II. I kralja Richarda Lavlje srce Rodžera Hoverdensko. Stara manastirska crkva podignuta je u 15. vijeku, a veliki saborni hram u 19. Pored manastira bili su objekti za mnogobrojne poklonike. Poslije turske invazije 74. godine prošlog vijeka manastir nije remontovan, a zdanja su ruinirana. I u ovom izdanju emisije Danas aktuelno vijesti sa Kosova i Metohije. Naime, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik samoproglašenog Kosova Atefete Jahjaga sastaće se uskoro, ali se ne zna ni datum ni mjesto susreta, rečeno je Srni u kabinetu predsjednika Srbije. Predsjednik će se sastati sa Jahjagom za sigurno, ali ne znamo tačno datum ni mjesto, rečeno je u kabinetu. U kabinetu ističu da im nije poznata informacija koju su objavili prištinski mediji da će se Nikolić i Jahjaga sastati u naredna dva dana u Minhenu. Prištinski dnevnik Kosova Sot objavio je danas informaciju da postoje velike šanse da se Nikolić i Jahjaga sretnu na marginama konferencije o bezbjednosti u Minhenu. Jahjaga učestvuje na tom skupu, kao i predsjednici, premijeri i ministri iz gotovo svih zemalja regiona, ali na spisku nema nikoga iz Srbije. Turski mediji su javili da bi Nikolić 4. i 5. februara trebao da posjeti Tursku, a sa ciljem pripreme njegove posjete danas je u Beograd doputovao turski šef diplomatije Ahmet Davutoglu. Mora biti primijenjena odluka Kosovskog vrhovnog suda da manastiru Visoki Dečani pripadne više od 20 hektara zemlje u Dečanima, poručuje američka ambasadorka na Kosovu Tracy Jacobson. Američka ambasadorka na Kosovu izjavila je da se mora primijeniti i poštovati odluka Vrhovnog Kosovskog suda o vlasništvu zemlje koje pripada manastiru Visoki Dečani. Bilo da se ljudi slažu ili ne slažu sa odlukom Vrhovnog suda u ovom slučaju, moramo da poštujemo nalaz ovog nezavisnog suda i primijenimo odluku. Jacobsona je naglasila da je to osnovno načelo vladavine prava. Nadam se da je opštinsko rukovodstvo u stanju da primjeni tu odluku što prije, kako bi čitava zajednica krenula naprijed, rekla je Jacobsonova nakon razgovora sa predsjednikom opštine Dečani. Jacobsonova je posjetila da je 2010. godine manastir posjetio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, i tada naveo da srednjevjekovni manastir nije samo sastavni dio prošlosti ove zajednice, već što je još važnije njene budućnosti. Sjedinjene Države i ostali međunarodni partneri Kosova očekuju od Dečana da prikaže dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti i ovdje, rekla je američka ambasadorka. Emisiju Danas aktuelno završavamo vijestima iz kulture. Izložbom cvijeća u sportskom centru Igalo počeo je 44. praznik mimoze u Herceg-Novom. Izložbu je otvorila predsjednik Skupštine opštine Herceg-Novi, Danijela Đurović, koja je rekla da praznik mimoze zbližava ljude, stvara nova prijateljstva i učvršćuje stara. Naš grad je uvijek bio grad otvorenih vrata, spreman da primi svakog gosta i namjernika, koji je mnogo puta uspio da očara i motiviše mnoga poznata imena iz svijeta kulture, umjetnosti i književnosti. Na tradicionalnoj manifestaciji učestvuje 30 proizvođača i distributera cvijeća, zaštitnih sredstava i pratećeg materijala, te isto toliko proizvođača suvenira iz Crne Gore i regiona. Večeras je u 19:00 na glavnom gradskom trgu počelo svečano otvaranje 44. praznika mimoze, na kojem je nastupila sarajevska grupa Plavi orkestar, kao i Herceg-Novske klape, plesne grupe i glumci Herceg-Novskog pozorišta. Sutra u 10:00 na Herceg-Novskoj rivijeri počinje fešta od mimoze, riba i vina, na kojoj će u zanimljiv zabavni program, na kojem će nastupiti mažuretkinje i mjesna grupa Đenović i Herceg-Novska gradska muzika, posjetiocima biti ponuđeno 1000 kg sardele, 1000 litara vina i piva i 1000 kg mimoze. Sve to besplatno. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti predstavljen je Srbija forum, sistem adaptiran za potrebe srpske nacionalne baštine na internetu. Za njeno digitalno predstavljanje 10 institucija od nacionalnog značaja stavilo je na raspolaganje svoj dragocjeni materijal. Opširnije u izvještaju Radio Televizije Srbije.
Matematički institut je u saradnji sa ustanovama kulture i obrazovanja, kao i Tehničkim univerzitetom u Gracu, postavio sadržaj koji na internetu treba da reprezentuje Srbiju na najbolji način. Za samo godinu dana urađeno je mnogo toga, kažu autori Srbija foruma.
Saradnici Matematičkog instituta Akademije su za naše potrebe izvršili adaptaciju i doradu ovog sistema, što je nakon godinu dana razvoja rezultiralo javno dostupnom prezentacijom najznačajnijih dijela domaće pisane baštine sa preko 2 miliona stranica.
Možete da gledate sadržaje iz biblioteke SANU, iz arhiva Srbije, recimo da vidite kako izgledao prvi ustav Kneževine Srbije iz 19. veka.
Filološki fakultet do sada je digitalizovao 120.000 strana. Trenutno se radi na digitalizaciji Andrićeve rukopisne zaostavštine.
Do sada je digitalizovano 120.000 strana, među koji se čuvaju u 82 registratorske kutije u Akademiji nauka. Među njima je i oko 50 Andrićevih beležnica i njegova prepiska, pa čak i pojedini spisi koji su manje poznati našoj kulturnoj javnosti.
Projekat je zaista od izuzetnog značaja jer u sebi integriše i obrazovanje i nauku i kulturu, ono što je jedna od razvojnih šansi Republike Srbije.
Kulturno nasljeđe pretočeno u novu dimenziju može da ima i komercijalne efekte i da privuče veći broj turista u Srbiju. Autori se nadaju da će uskoro dodavanjem novih sadržaja Srbija forum postati jedan od najvećih resursa digitalne baštine u Evropi.
Posljednja vijest današnjeg izdanja emisije Danas aktuelno također preuzeta je sa Radio Televizije Srbije. Naime, zadužbina Miloša Crnjanskog je posle 3 decenije dobila nove prostorije u Dečanskoj ulici u Beogradu, pošto je preseljena iz nekoliko kvadrata u klubu književnika u Francuskoj ulici. Time je započelo obilježavanje 120. godišnjice od rođenja Miloša Crnjanskog.
Ti međutim rasteš u zonjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. A kad mi se glas i oči i dah i pokoje, ti ćeš me znam uzeti na krilo svoje.
U Beogradu, kojem je tako pevao Miloš Crnjanski, posle 32 godine podstanarskih seoba, njegova zadužbina dobila je sopstvenu adresu. Na neki način ponovila je sudbinu pisca koji je četvrt veka, kako je govorio, proveo lutajući po mostovima tuđine. Sve vreme pisao je značajne stranice srpske književnosti.
Značaj je u tome što se prvi put nalaze stvari Crnjanskoga na jednom mestu, kao i u tome što na neki način zadužbina Crnjanskoga stiče uslove da može da kritička izdanja Piščeva dovrši i da dobija jedan prostor koji će služiti na ugled kako Beogradu, tako i Srbiji uopšte.
Crnjanski autor romana, pripovedaka, poezije, drama, eseja, putopisa, memoara. Već dve decenije zadužbina radi na velikom projektu, kritičkom izdanju njegovog celokupnog dela.
Zadužbina je objavila već 13 tomova, pred izlaskom je 14. tom, pripovedna proza, a preostaju još dva posljednja, publicistika i prepiska.
Svih 16 tomova, kako se očekuje, bit će završeno 2016. godine.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za vas u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.